Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពូជិនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកបញ្ជាឲ្យចាប់ផ្ដើមដំណើរការបង្កើនពន្ធគយលើការនាំចូលទំនិញរបស់ចិនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកជួបជាមួយប្រធានាធិបតីនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីនៅពេលដែលការតានតឹងអំពីអ៊ីរ៉ង់និងវេនេស៊ុយអេឡាកើនឡើងអ៊ីរ៉ង់មើលឃើញការនាំប្រេងចេញមានការរអាក់រអួលពាណិជ្ជកម្មធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងជាមួយអាល្លឺម៉ង់ហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានកិច្ចពិភាក្សារបស់កម្មវិធីកំណត់ត្រាអ្នកសារព័ត៌មានអំពីតើអ្វីទៅជាសារព័ត៌មានសេរីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបោះឆ្នោតសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីនៅហ្វីលីពីនគឺជាការសាកល្បងប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកប្រធានាធិបតីរ៉ូទ្រីហ្គោឌូទេតេលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃកិច្ចពិភាក្សានិងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាឲ្យក្រមមន្ត្រីចាប់ផ្ដើមដំណើរការដំឡើងពន្ធគយលើការនាំចូលទំនិញសំខាន់សំខាន់ទាំងអស់ដែលនៅសេសសល់ពីប្រទេសចិនដែលមានតម្លៃប្រហែល3000លានដុល្លារនេះតាមតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Robert Lighthizer តំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការប្រកាសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនពន្ធគយចំនួន 10% ទៅ 15% លើទំនិញនាំចូលរបស់ចិនដែលមានតម្លៃ200ពាន់លានដុល្លារលោកបាននិយាយទៀតថាសេចក្តីលម្អិតនៃដំណើរការនេះសម្រាប់ការយកពន្ធគយបន្ថែមនឹងត្រូវចេញផ្សាយនៅពេលភ្លាមៗនេះព្រឹត្តិការណ៍នេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានបញ្ចប់ការចរចាពាណិជ្ជកម្មនៅពេលថ្មីៗបំផុតនេះដោយមិនមានការប្រកាសការព្រមព្រៀងគ្នារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Steven Mnuchin និងលោក RobertLighthizer តំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបគ្នារយៈពេលខ្លីកាលពីថ្ងៃសុក្រជាមួយគណៈប្រតិភូចិនដែលដឹកនាំដោយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលូហេបន្ទាប់ពីការចរចាលោកមនុស្សចិនបានថ្លែងត្រួសត្រាសទៅកាន់ពួកនាយកព័រមៀនដោយនិយាយថាការពិភាក្សានេះមានការស្ថាបនាបន្ទាប់ពីការចរចាបានបញ្ចប់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជូនសារតាម Twitter កាលថ្ងៃសុក្រថាទំនាក់ទំនងជាមួយប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងនៅតែរឹងមាំហើយថាការសន្ទនានឹងបន្តក៏ប៉ុន្តែគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដាក់ពន្ធគយលើប្រទេសចិនដែលអាចឬមិនអាចដកចេញបានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកMike Pompeo មានកម្រងជួបជាមួយប្រធានាធិបតី Vladimir Putin និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី Sergey Lavrov នៅសប្តាហ៍ក្រោយនៅពេលដែលប្រទេសទាំងពីរប៉ះទង្គិចគ្នាលើបញ្ហាមួយចំនួនរួមមានបញ្ហាប្រទេស Venezuela អ៊ីរ៉ង់និងការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2016លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Pompeo នឹងចាក់ចេញដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Moscow នៅថ្ងៃទី12ខែឧសភានេះក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់លោកទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីជាប្រមុខការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីកម្ពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងលោក Pompeo លោក Mike Pence អនុប្រធានាធិបតីបានចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីពីការប្រឆាំងលោក Juan Guaido មេដឹកនាំជាប់ឆ្នោតតាមបាលេតិប្រជាធិបតេយ្យនិងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំង Venezuela នៅក្នុងការប៉ុនប៉ងរបស់លោកដើម្បីបណ្ដេញប្រធានាធិបតីមានចលោះ Nicolas Maduro ចេញពីតំណែងសហរដ្ឋអាមេរិកចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីពីការស្វែងស្វែងរកការឈរជើងនៅក្នុងតំបន់អតកូលខាងលិចតាមរយៈប្រទេស Venezuela មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានការថ្ងៃសុក្រថាយើងមានការព្រួយកង្វល់អំពីសកម្មភាពរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេស Venezuela ហើយយើងគិតថាការគ្រប់គ្រងប្រធានាធិបតីម៉ាឌូរ៉ូគឺជាការភ្នាល់ចាញ់មួយដូច្នេះការគ្រប់គ្រងរបស់យើងដល់ប្រជាពលរដ្ឋវេណេស៊ូអេឡាត្រូវតែបន្តហើយបញ្ហានេះនឹងក្លាយជាប្រធានបទមួយសម្រាប់ពិភាក្សាការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប៉ះពាល់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលមានសញ្ញាថ្មីថាការនាំប្រេងចេញដ៏សំខាន់របស់អ៊ីរ៉ង់កំពុងតែរអាក់រអួលខណៈដែលតួលេខពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតនៅអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែរួញតូចកាសែត Bloomberg របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានប្រមូលចងក្រងទិន្នន័យដែលតាមដានមើលកប៉ាល់ដឹកប្រេងបង្ហាញថាมันមានកប៉ាល់ប្រេងបានចាក់ចេញពីកំពង់ផែសំខាន់ៗរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងរយៈពេល9ថ្ងៃដំបូងនៃខែឧសភានេះទេប្រេងឆៅជាប្រភពចំណូលដ៏សំខាន់របស់អ៊ីរ៉ង់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានរឹតបន្តឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មជាឯកតោភាគីរបស់ខ្លួនលើការនាំប្រេងចេញរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃទី2ខែឧសភាដែលបានបញ្ចប់ការលើកលែងដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសជាច្រើនបន្តនាំប្រេងឆៅមកពីអ៊ីរ៉ង់ហើយនឹងតម្រូវឲ្យប្រទេសទាំងនោះកាត់បន្ថយការនាំប្រេងចូលរហូតដល់នៅសូន្យការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានគោលបំណងដាក់ការគាបសង្កត់ឲ្យអ៊ីរ៉ង់ផ្លាស់ប្តូរអេរិយាបថនយោបាយបង្កាច់របស់ខ្លួនកាសែត Bloomberg នោះបានរាយការណ៍ទៀតថាទិន្នន័យដែលតាមបាននោះក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកប៉ាល់ដឹកប្រេងអ៊ីរ៉ង់ចំនួន4គ្រឿងបានចតនៅផ្ទៃទឹកទល់មុខឆ្នេរសមុទ្ររបស់ចិនកាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាដោយកប៉ាល់ដឹកប្រេងទី5កំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនកាសែតនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាកប៉ាល់ដឹកប្រេងអ៊ីរ៉ង់ភាគច្រើនបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់តំបន់ឈូងសមុទ្រពែកវិញបន្ទាប់ពីបានដាក់ចុះទំនិញហើយត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថានៅក្នុងតំបន់នោះកាលពី2ថ្ងៃមុន
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA នឹងផ្សាយជូនកិច្ចពិភាក្សាអំពីតើអ្វីទៅជាសារព័ត៌មានសេរីភាគទី1សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបោះឆ្នោតសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីនៅហ្វីលីពីនគឺជាការសាកល្បងប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកប្រធានាធិបតី Rodrigo Duterte ហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានកិច្ចពិភាក្សាភាគបញ្ចប់អំពីតើអ្វីទៅជាសារព័ត៌មានសេរីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីកម្មវិធី Technogirls ជួយដល់ពិភពលោកលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ថ្ងៃទី3ខែឧសភាគឺជាទិវាសារព័ត៌មានពិភពលោកដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសឲ្យប្រារព្ធតាំងពីឆ្នាំ1993មកម្ល៉េះទិវាសារព័ត៌មានពិភពលោកគឺមានបំណងអបអរសាទរគោលការណ៍នានានៃសេរីភាពសារព័ត៌មានវិតម្លៃពីស្ថានភាពនៃសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅទូទាំងពិភពលោកការពារឯករាជ្យភាពសារព័ត៌មាននិងគោរពដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានស្លាប់នៅក្នុងពេលបំពេញការងារនៅក្នុងប្រធានបទទី6នៃកម្មវិធីកំណត់ត្រាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ VOA ដែលជាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់លើបណ្ដាញ Facebook លោកចាប់ចិត្រានិងលោកសៃម៉ូនីបានពិភាក្សាគ្នាអំពីតើអ្វីទៅជាសារព័ត៌មានសេរីដោយផ្ដោតលើប្រវត្តិអត្ថន័យនិងសារៈសំខាន់នៃសេរីភាពសារព័ត៌មានសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី1នៃកិច្ចពិភាក្សានេះដូចតទៅ
អញ្ចឹងជាដំបូងមុននឹងយើងទទួលបានសំណួរឬក៏យោបល់ពីប្រិយមិត្តនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកមូនីបកស្រាយតិចថាគោលគំនិតនៃសេរីភាពសារព័ត៌មានឬក៏សារព័ត៌មានសេរីគឺការចេញពីណាហើយស្អីគេទៅជាសារព័ត៌មានសេរីនោះបាទ
ជាគោលគំនិតហ្នឹងគឺថាតាំងពីឆ្នាំ1700ជាងនោះបាទគឺថាជាង240ឆ្នាំមុនហ្នឹងគឺពលរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគាត់អត់ចង់ឲ្យមានការគៀបសង្កត់ជាពិសេសទៅលើផ្នត់គំនិតការគិតបាទការគិតរបស់គាត់ហ្នឹងគឺថាគាត់មានការស្រាវជ្រាវឬក៏ការខ្មែរយើងថាការភ្ញាក់រលឹកបាទគាត់ថាដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសមួយអាចសម្ដែងគំនិតដែលល្អបំផុតបានគឺអត់មានអីក្រៅតែពីការឲ្យពួកគាត់គិតដោយសេរីជាគោលគំនិតនេះហើយដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ងើបឡើងចាប់ផ្ដើមដំបូងទីហ្នឹងគឺចេញពីអាណានិគមដោយការ
ផ្សាយ
កាសែតបាទកាសែតហ្នឹងជាការផ្ដល់ព័ត៌មានការពិតប៉ុន្តែ ត្រូវបានអង់គ្លេសពេលនោះបាទគេថាគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការបំផុសបំផុលផ្នែកគំនិតផ្នែកចិត្តអារម្មណ៍បាទបើសិនជាខ្ញុំអាចប្រើភាសាដែលបងប្អូនខ្មែរយើងជាពិសេសនៅក្នុងចំនួនចាស់ចាស់បានគាត់បាទគឺថាផ្នែកចិត្តអារម្មណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគាត់ថាបានគឺថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងហ្នឹងគឺគេឲ្យតម្លៃទៅលើគោលគំនិតនៃសេរីភាពសារព័ត៌មានហ្នឹងពលគឺថាมันត្រឹមតែគ្រាន់តែឲ្យតម្លៃទេបាទมันគ្រាន់តែថាជាមាត់ទេបាទគេបានដាក់បញ្ចូលគោលគំនិតនេះហើយធានាទៅក្នុងច្បាប់កម្ពុជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថែមទៀតបាទលោកចត្រាដូចយើងដឹងហើយថាបើសិនជាយើងបាទជាអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយឬក៏តាមដានព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានឬក៏ច្បាប់សេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺថានៅក្នុងសារការធ្វើវិសោធនកម្មលើកដំបូងនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺបានកំណត់តែម្ដងបាទគេថាសេរីភាពមិនមែនថាកំណត់ត្រឹមតែសេរីភាពសារព័ត៌មានទេគេកំណត់ជាទូទៅណាបាទថាសេរីភាពសាសនាការសម្ដែងមតិការគោរពមានជំនឿសាសនាណាស្អីស្អីទាំងអស់ហ្នឹងក្នុងនោះក៏មានសេរីភាពសារព័ត៌មាននឹងមួយដែរអញ្ចឹងគឺគឺថាខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចទៀតគឺថាគោលគំនិតនោះគឺថាមានតាំងពីពេលនោះមកហើយនឹងកំពុងតែបន្តរហូតមកដល់ពេលនេះបាទហើយមិនត្រឹមតែនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទេគឺថាប្រទេសមួយនេះគឺថាព្យាយាមពំនាំឬក៏ចែករំលែកគោលគំនិតនោះទៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតបាទ
បាទប៉ុន្តែលោកមុននេះអញ្ចឹងនិយាយរួមទៅគឺជាង200ឆ្នាំទេគោលការណ៍នេះគោលគំនិត
បាទបាទវាចាប់ផ្ដើមតាំងពីពេលនោះមក
សារព័ត៌មានសេរីនេះហើយជាផ្នែកមួយនៃសេរីភាពបច្ចេកមតិនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានទាំងការគោរពសាសនាការបញ្ចេញមតិទូទៅប
្
រចាំថ្ងៃហើយនឹងជាពិសេសនោះអ្នកកសែតគឺមានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញរាយការណ៍អំពីរឿងពិតដោយមានការភ័យខ្លាចនឹងហើយពាក្យថាសេរីភាពសារព័ត៌មានសេរីភាពសារព័ត៌មានឬក៏សារព័ត៌មានសេរីដែលលោកមុននេះបានលើកឡើងមកនេះចាំខ្ញុំចង់សួរសំណួរមួយទៀតសួរថាតើកតបកិច្ចរបស់សារព័ត៌មានសេរីមានអ្វីខ្លះតើគាត់មានគោលបំណងចង់ធ្វើអីកតបកិច្ចរបស់គាត់ក្នុងនាមជាសារព័ត៌មានសេរី
បាទសូមអរគុណលោកចត្រាដែលសួរសំណួរសំខាន់នេះបាទមុននឹងខ្ញុំឆ្លើយខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ឬក៏កំពុងទស្សនាយើងខ្ញុំនឹងបន្តិចដែរថាឲ្យយើងយល់ពីភាពខុសគ្នារវាងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិហើយនឹងសេរីភាពក្នុងការធ្វើសារព័ត៌មាននឹងតើវាខុសគ្នាមិនដែរលោកចត្រាប្រើពាក្យថា free speech ឬក៏ free press នឹងបាទតែប៉ុតការដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការនិយាយដោយសេរីយើងហៅថា free speech ហ្នឹងគឺជាការមិនកម្រិតមិនកំណត់មិនកម្រិតបាទទៅលើសេរីភាពក្នុងការនិយាយអ្នកចង់និយាយស្អីក៏បានដែរបាទនេះជាគោលគំនិតហ្នឹងប៉ុន្តែវាភ្ជាប់ទៅនឹងស្ថានភាពឬក៏លក្ខខណ្ឌមួយនៅក្នុងបរិបទបែបនយោបាយមានន័យថាម៉េចមានន័យថាគោលគំនិតហ្នឹងគេចង់ឲ្យទាំងពលរដ្ឋទូទៅទាំងអ្នកនយោបាយគឺថាមានសេរីភាពពេញទីក្នុងការនិយាយស្ដីដោយអត់ភ័យខ្លាចអត់បារម្ភអីទាំងអស
់ហេតុអី
ពីព្រោះគេជឿថាការដែលអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សម្នាក់នឹងសម្ដែងចេញនៅការគិតរបស់ខ្លួនដោយសេរីបាទគឺធម្មតាលទ្ធផលដែលចេញពីការគិតដោយអត់មានការរឹតបន្តឹងហើយវាតែងតែល្អប្រសើរជាងណានៅពេលណាដែលយើងនិយាយដោយមានការរឹតបន្តឹងជាទូទៅគឺយើងអាចបញ្ចេញជាទស្សនៈឬក៏យោបល់ណាយើងអាចរកឃើញគំនិតពិធីល្អល្អបំផុតនឹងបានដោយសារតែយើងមានសម្ពាធគោលគំនិតនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមានការចង់ឲ្យធានាថាអ្នកដែលបញ្ចេញទស្សនៈអ្នកដែលបញ្ចេញគំនិតនឹងពោលគឺតាមរយៈការសរសេរតាមរយៈការបញ្ចេញសម្លេងជារូបភាពណាតាមទម្រង់នៃសារព័ត៌មាននឹងឯងគេធ្វើឲ្យមានសេរីភាពពេញទីហើយសួរថាតួនាទីយ៉ាងម៉េចបាទនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងយើងភ្ជាប់ទៅនឹងគោលគំនិតដើមមិញដែលខ្ញុំប្រាប់ថាការគិតបើកាលណាមានការរឹតបន្តឹងគឺអត់អាចចេញជាគំនិតដែលល្អបំផុតមកបានទេបាទអាហ្នឹងបើខ្ញុំនិយាយឲ្យភាសាសួរស្ដាប់ថាគេថាគំនិតឬក៏ចិត្តនឹងវាពុលបាទវាពុលឬក៏វារងផលប៉ះពាល់ទៅហើយបាទមានន័យថាអញ្ចឹងគឺថាការនិយាយចេញមកហ្នឹងគឺអត់អាចទៅជារបស់ដែលស្អាតណាត្រឹមត្រូវដោយអត់ព្រៃព្រោះនិយាយដោយភ័យនិយាយដោយបារម្ភនិយាយដោយខ្លាចអាហ្នឹងគឺថាលទ្ធផលមកគឺចេញអត់ការអញ្ចឹងគោលគំនិតហ្នឹងហើយគេចង់ឲ្យមានអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺដើរតួនាទីនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលប្រកាន់ប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងតួនាទីហ្នឹងគឺជាតួនាទីដែលហ៊ាននិយាយការពិតបាទហើយខ្ញុំប្រាប់ពាក្យថាហ៊ាននិយាយការពិតហ្នឹងគឺ យើងយើងដើរតួនាទីឃ្លាំមើលការអនុវត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលណាឥឡូវខ្ញុំចង់ថាសារព័ត៌មានសេរីនឹងគឺជាប្រភេទជាសារព័ត៌មានដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងការត្រួតពិនិត្យខ្លឹមសារជាមុនអនុញ្ញាតឲ្យចេញផ្សាយអត់មានអាហ្នឹងទេបាទណាជាធៀបផ្សំមួយនៅក្នុងនយោបាយដែលយើងហៅថាសារព័ត៌មានសេរីនឹងគឺថាអ្នកសារព័ត៌មានអត់ចាំបាច់ត្រូវការសុំការអនុញ្ញាតបាទពីស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលណាសុំមុនដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពួកយើងមុននឹងចេញផ្សាយអាហ្នឹងគឺមិនមែនគេហៅសេរីអញ្ចឹងពាក្យថាសេរីគឺយើងមានសេរីភាពក្នុងការបោះពុម្ពផ្សាយក្នុងការបញ្ចេញសម្លេងក្នុងការបញ្ចេញរូបភាពចេញទស្សនៈចេញយោបល់ដោយសេរីបាទហើយពលគឺដោយផ្អែកលើការប៉ັດបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចំណុចនឹងបន្តិចណាបាទពីព្រោះថាយើងសួរថាចុះបាទពលរដ្ឋដែរខ្ញុំនៅក្នុងប្រទេសមួយដែរខ្ញុំក៏មានកំណត់ខ្ញុំក៏មានយោបល់ដែរខ្ញុំបញ្ចេញដែរតែហ្នឹងរាប់ថាជាសេរីភាពសារព័ត៌មានអត់ទេបាទបើសិនជាលោកអ្នកមិនមែនជាអ្នកកសែតទេអាហ្នឹងគឺដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមគេចាត់ចូលទៅក្នុងកម្រិត free speech មានន័យថាលោកអ្នកមានសេរីភាពទាំងខ្ញុំបើសិនជានៅក្នុងនាមជាពលរដ្ឋម្នាក់ខ្ញុំមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការនិយាយស្ដីដូចគ្នាប៉ុន្តែភាពខុសគ្នារវាងពលរដ្ឋសាមញ្ញហើយនិងអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចំណុចហ្នឹងដែរគេថាពួកយើងបានជ្រើសរើសយកវិជ្ជាជីវៈនេះបាទជាវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននេះគឺគេកំណត់ឲ្យយើងមានឯករាជ្យភាពមានសេរីភាពរួចផុតបាទពីការស្រឡាញ់ពីការស្អប់ពីការលំអៀងពីការភ័យខ្លាចបាទពីសំណាក់ទាំងរដ្ឋាភិបាលឬក៏ពីប្រភពណាពីស្អីក៏ដោយដែលយើងរៀបការអំពីបញ្ហានឹងមួយតួនាទីនេះបាទត្រូវបានប្រគល់មកដោយសង្គមបាទមកឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីធ្វើជាផ្នែកធ្វើជាចំហបាទដើម្បីតាមឃ្លាំមើលការអនុវត្តគោលនយោបាយក៏ដោយឬក៏តួអង្គសំខាន់សំខាន់ទៀតនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងគឺថាពលរដ្ឋលោកអត់មានពេលណាទៅតាមមើលទេគឺថាការងារហ្នឹងគេដាក់បន្ទុកបាទគេផ្ដល់មកឲ្យអ្នកពួកយើងខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីជួយឃ្លាំមើលថាតើរដ្ឋាភិបាលដែលប្រកាសថាធ្វើការដើម្បីពលរដ្ឋហ្នឹងពិតជាបានបំពេញការងារហ្នឹងមែនឬអត់ហើយបើអត់មាននរណាគេដែលទៅត្រួតពិនិត្យមើលអាហ្នឹង
លោកលើកមករឿងវិជាជីវៈកសែតគឺយើងដើរតួសំខាន់ក្នុងការជ្រើសរើសប្រធានបទសរសេររបាយការណ៍ឬក៏ផ្សាយអ្វីមួយដែលសំខាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើង
បាទ
យើងមានប្រធានបទនេះគឺលោកហ៊ុនធីក៏ថាឌីម៉ុកនៅក្នុងប្រជាធិបតេយ្យយើងអាចនិយាយនេះគាត់បានបាទសូមអរគុណលោកប្រធានត្រឹមត្រូវបាទតែលោកមុននេះបានលើកឡើងអំពីសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិទូទៅផងដែរចុះឥឡូវយើងសួរថាអ្នកកសែតគឺគាត់មានកាតព្វកិច្ចក្នុងការស្វែងរកការពិតដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋចុះអ្នកដែលគាត់បញ្ចេញសេរីភាពថាសេរីភាពបញ្ចេញមតិហ្នឹងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅហ្នឹងតើគាត់ចេះតែនិយាយអីច្រើនបានផ្ទេសផ្ដាសឬក៏គាត់យ៉ាងម៉េចគឺការបញ្ចេញមតិរបស់គាត់ហ្នឹងក្នុងលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយបែបម៉េចជាការលើកឡើងសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ការចុះអ្នកខ្លះលើកឡើងរឿងមិនពិតប្រកាសរឿងឃោសនានយោបាយឬក៏អីចឹងតើម៉េចវិញអាហ្នឹងក
ណ្ដីហ្នឹងបាទខ្ញុំបានបញ្ជាក់បន្តិចមិញថាយើងគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានសេរីភាពក្នុងការសម្ដែងមតិណាបាទមិនថាជាពលរដ្ឋធម្មតាមិនថាជាអ្នកនយោបាយឬក៏អ្នកសារព័ត៌មានប៉ុន្តែភាពខុសគ្នារវាងការផ្សាយព័ត៌មានរវាងពលរដ្ឋធម្មតាដែលគាត់មិនបានយល់ជ្រោះជ្រាបបានអំពីតួនាទីឬក៏ការបំពេញការងារនៅក្នុងវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺថាខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាគាត់ឮគេនិយាយបាទណាគាត់ឮគេថាហ្នឹងតាមរយៈមិត្តភ័ក្តិតាមរយៈបងប្អូនណាចែកបន្តបាទនៅសម័យនេះយើងងាយស្រួលបាទគាត់ចែកតាមបណ្ដា Facebook អីចឹងទៅសម្រាប់គាត់គិតថាអាហ្នឹងគឺជាព័ត៌មានហើយបាទដោយសារគាត់មិនបានយល់ថាអាហ្នឹងគ្រាន់តែជាព័ត៌មានបឋមមិនទាន់អាចយកជាផ្លូវការថាវាជាការពិតបានទេលោកចត្រាគឺថាយើងត្រូវដឹងថាពីតការពិតមួយមុខហ្នឹងមិនទាន់គ្រាន់តែមានប្រភពមួយហ្នឹងណាយើងដឹងតាមនរណាម្នាក់ដែលយើងស្គាល់បាទឬក៏តាមអ្នកផ្សេងទៀតដែលយើងមើលតាមបណ្ដាញ Facebook ហ្នឹងយើងរាប់ថាជាការពិតទេណាអញ្ចឹងភាពខុសគ្នាកន្លែងហ្នឹងដែលខ្ញុំថាពួកខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានក៏បានដូចបងប្អូនដែលមើលចឹងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកខ្ញុំនៅក្នុងវិជ្ជាជីវៈនេះតម្រូវគឺថាយើងមានគោលការណ៍ត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានបាទមុននឹងយើងធ្វើការចេញផ្សាយពីព្រោះថាព័ត៌មានដែលយើងចេញផ្សាយនេះខ្ញុំចង់សង្កត់បញ្ជាក់ឡើងនឹងបន្តិចបាទមិនថាគ្រប់ព័ត៌មានទាំងអស់សុទ្ធតែជាសារព័ត៌មានទេតែពិតពាក្យខ្មែរយើងល្អកន្លែងនឹងលោកចត្រាដោយថាពាក្យថាសារព័ត៌មានណាសារៈសំខាន់គឺថាមូលហេតុដែលពួកអ្នកកសែតដែលចេញផ្សាយហ្នឹងគឺជាប្រភេទព័ត៌មានដែលមានសារៈសំខាន់បាទអញ្ចឹងមិនមែនថាខ្ញុំឧទាហរណ៍ថានៅផ្ទះខ្ញុំឃើញគ្រួសារគេឆ្លោះគ្នាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ផ្សាយព័ត៌មានហ្នឹង បាទវាជាហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់ហេតុការណ៍ទាំងអស់សុទ្ធតែជាព័ត៌មានដែលសំខាន់ទេអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងវិជ្ជាជីវៈនេះបាទគេតម្រូវឲ្យពួកយើងខ្ញុំហ្នឹងផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានមុននឹងយើងធ្វើការផ្សាយបាទណាឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានមកហ្នឹងជាគោលការណ៍នៅក្នុងស្ថាប័ន VOA គឺថាតម្រូវបាទឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកសរសេរឬក៏អ្នកកែអត្ថបទឬក៏និពន្ធនយោបាយនឹងត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់យ៉ាងតិចក៏ចេញពីប្រភពពីរផ្សេងគ្នាដែរបាទដើម្បីយើងអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានថាព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានហ្នឹងគឺជាការពិត
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី1នៃកិច្ចពិភាក្សារវាងលោកចាប់ចិត្រានិងលោកសៃមូនីអំពីតើអ្វីទៅជាសារព័ត៌មានសេរីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់បន្តពីការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2នាពេលបន្តិចទៀតនេះ
A drama queen refers to someone who is overly dramatic, extreme in their reactions, and has a natural tendency to exaggerate a situation by making it worse than it really is.
ចាអរគុណម៉ានីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីឃ្លាថា drama queen គឺចង់សម្ដៅទៅលើនរណាម្នាក់ដែលជាធម្មតាមានប្រតិកម្មហ៊ូហេតុទៅនឹងរឿងផ្សេងផ្សេងហើយភាកច្រើននឹងច្រើននិយាយពន្លើសហើយធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ហួសពីការពិតទៅទៀត
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរៀនសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង English with Manny and Mori វិលត្រឡប់មកជួបប្រិមិត្តជាថ្មីម្ដងទៀតហើយតាមរយៈការទស្សនាកម្មវិធីនេះលោកអ្នកនាងនឹងដឹងអំពីអត្ថន័យជាភាសាខ្មែរនៅសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំងមួយចំនួន
The apple does not fall far from the tree means that children and their parents are very similar They can be similar in many ways such as the way they lookTheir characteristics, their likes or dislikes.
ចាអរគុណម៉ានីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីឃ្លាថា The apple does not fall far from the tree មានន័យថាកូនដូចឪពុកម្ដាយហើយដូចហ្នឹងគឺអាចដូចមុខមាត់ឬដូចចរិតឬពីឬការចូលចិត្តនិងការមិនចូលចិត្តជាដើម
លោកអ្នកនាងអាចទស្សនាកម្មវិធីនេះបាននៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com នៅលើទំព័រ YouTube ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/khmerspecialenglish និងទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer សូមកុំភ្លេចទស្សនាកម្មវិធីរៀនសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង English with Manny and Mori
ការបោះឆ្នោតសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីនៅប្រទេសហ្វីលីពីននឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី13ខែឧសភាខាងមុខនេះអ្នកវិភាគអះអាងថាជាធម្មតាអ្នកបោះឆ្នោតនៅហ្វីលីពីនជ្រើសរើសបេក្ខជននីមួយៗគឺផ្អែកលើបុគ្គលមិនមែនផ្អែកលើគណបកនោះទេលោក Ralph Jennings នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ែកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អតិផរណាកើនឡើងភាពក្រីក្រភាពអន់ថយនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនឹងការទៀមទាត់ដែនទឹកដែលប្រជែងគ្នាស្ថិតក្នុងចំណោមបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលអ្នកបោះឆ្នោតហ្វីលីពីនត្រូវពិចារណានៅពេលដែលពួកគេទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី13ខែឧសភាខាងមុខនេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីប៉ុន្តែជាជាងវាតម្លៃលើសមត្ថភាពរបស់បេក្ខជននីមួយៗនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះអ្នកបោះឆ្នោតត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើការបោះឆ្នោតដោយភាគច្រើនផ្អែកលើថាតើអ្នកណាដែលទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីលោកប្រធានាធិបតីរ៉ូទ្រីโกឌូទើតេលោកឌូទើតេគឺជាមេដឹកនាំដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនិងនៅតែមានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងការស្ទង់មតិកន្លងមកទោះបីជាមិនមែនប្រជាពលរដ្ឋហ្វីលីពីនទាំងអស់ចូលចិត្តគោលនយោបាយរបស់លោកក៏ដោយការបោះឆ្នោតនេះគឺជាការជ្រើសរើសបេក្ខជនសម្រាប់អាសនៈចំនួន 18,000 នៅទូទាំងប្រទេសហ្វីលីពីនដែលក្នុងនោះរួមទាំងតំណែងថ្នាក់មូលដ្ឋានផងដែរការបោះឆ្នោតនេះនឹងបង្ហាញពីកម្រិតនៃការគ្រប់គ្រងពីសាធារណជនចំពោះការដឹកនាំរបស់លោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីឌូទើតេដែលជាអ្នកប្រើពាក្យសម្ដីមិនសូវថ្លៃថ្នូររយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកប្រសិនបើអ្នកគ្រប់គ្រងលោកនៅតែបន្តបោះឆ្នោតផ្ដល់សម្លេងភាគច្រើនដល់លោកនៅក្នុងសភាទាំងពីរថ្នាក់លោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីឌូទើតេនឹងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់លោកដូចជាគម្រោងកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលចំណាយទឹកប្រាក់ចំនួន196,000,000 ដុល្លារអាមេរិកការបង្ក្រាបដល់ប្រឡាយលើគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់និងទំនាក់ទំនងដល់ផុយស្រួយជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសដែលហ្វីលីពីនកំពុងប្រជែងទាមទារចំណែកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងអ្នកស្រីម៉ារីយ៉ាអ៊ីឡាអេទៀនសាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យហ្វីលីពីន បានបញ្ជាក់ថា
Philippine elections are normally characterized as more personality driven rather than program or party based
ការបោះឆ្នោតនៅហ្វីលីពីនជាធម្មតាផ្អែកលើបុគ្គលហើយមិនផ្អែកលើបកឬកម្មវិធីនយោបាយណាមួយនោះទេក្នុងន័យនេះការគ្រប់គ្រងរបស់លោកប្រធានាធិបតីក៏មានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់
គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងរកសម្លឹកឆ្នោតរយៈពេល6ថ្ងៃបន្ទាប់ពីថ្ងៃបោះឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋហ្វីលីពីន63លាននាក់មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតលោកឌូធឺតេបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីសម្រាប់អាណត្តិរយៈពេល6ឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ2016ដោយសារតែលោកបានសន្យាថានឹងលុបបំបាត់គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់នឹងក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលលោកជាអ្នកនយោបាយមិនចំណោះស្ថាប័នកម្ពុជាកម្ពូលលោកបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋហ្វីលីពីននិងអ្នកតាមដានស្ថានភាពនៅក្រៅប្រទេសមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយលោកបានអនុញ្ញាតឲ្យប៉ូលីសអាចសម្លាប់ជនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសគ្រឿងញៀនភ្លាមៗលោកក៏ធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនមានការព្រួយបារម្ភផងដែរដោយការទទួលយកជំនួយនិងការវិនិយោគពីប្រទេសចិនខណៈដែលប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសដ៏មានអំណាចនេះគ្រប់គ្រងតំបន់នេសាទដែលទាមទារដោយហ្វីលីពីននៅជុំវិញផ្ទៃទឹកមួយក្បែរកោះលូសុននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងបញ្ជូននាវាឲ្យតាមដានការសាងសង់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលនៅលើកូនកោះមួយទៀតដែលប្រទេសទាំងពីរប្រជែងគ្នាទាមទារប៉ុន្តែសន្ទរកថាខ្លាំងៗរបស់លោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីឌូធឺតេបានធ្វើឲ្យលោកមានប្រជាប្រិយភាពចំណែកឯអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងវិញបានផ្ដល់គុណសម្បត្តិឲ្យលោកចំពោះការលុបបំបាត់បទល្មើសលោកឌូធឺតេទទួលបានការគាំទ្រចំនួន 79% ក្នុងត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំ2019នៅក្នុងការស្ទង់មតិមួយដែលធ្វើឡើងដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ Social Weather Stations ក្នុងទីក្រុងម៉ានីលសម្ព័ន្ធភាពគណៈបកដែលគ្រប់គ្រងលោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីឌូធឺតេនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកាន់កាប់អាសនៈចំនួន16ក្នុងចំណោមអាសនៈចំនួន24នៅក្នុងព្រឹទ្ធសភានិងអាសនៈចំនួន248ក្នុងចំណោមអាសនៈចំនួន297នៅក្នុងរដ្ឋសភាលោកអានតូនីញ៉ូខនត្រេរ៉ាសដែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយម្នាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យដឡាសាលក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបាននិយាយថាការគ្រប់គ្រងរបស់លោកឌូធឺតេវ័យ74ឆ្នាំដែលជាអតីតអភិបាលក្រុងដាវ៉ាវដែលជាទីក្រុងធំបំផុតទី2របស់ហ្វីលីពីនគឺសំខាន់ណាស់ដោយនៅតាមស្រុកមួយចំនួនមានបេក្ខជនលើស2ម្នាក់ដែលទទួលបានការគាំទ្រពីលោកលោកខុនត្រេរ៉ាសបានបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតក៏ផ្អែកលើគុណសម្បត្តិរបស់បេក្ខជនផងដែរលោកបានបន្ថែមថាការបោះឆ្នោតនេះមិនស្ថិតលើបញ្ហានោះទេប៉ុន្តែគឺស្ថិតលើបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់បេក្ខជនលោករ៉េណាតូរេយេសដែលជាអគ្គលេខាធិការរបស់សម្ព័ន្ធភាពបាហ្គងអាល់យ៉ាន់សាំងម៉ាកាបាយ៉ានៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលដែលជាសម្ព័ន្ធភាពឆ្វេងនិយមផ្ដោតលើបញ្ហាសង្គមបាននិយាយថាបេក្ខជនដែលមានតំណែងតំណងជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយជើងចាស់ណាមួយនឹងមានថវិកាច្រើនជាងបេក្ខជនផ្សេងសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយនិងការប្រើប្រាស់សារព័ត៌មានលោករ៉េយេសបានបន្ថែមថាបេក្ខជនមួយចំនួនរបស់ក្រុមសហជីពនិងក្រុមស្ត្រីដែលឈរឈ្មោះដោយគ្មានតំណែងតំណងជាមួយនឹងស្ថាប័នកម្ពុជាកម្ពុជារបស់រដ្ឋកំពុងប្រឈមមុខនឹងការទទួលបានព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវលោកបានបញ្ជាក់ដូចនេះថា
It's really a difficult fight for alternative candidates for candidates who are more critical of the establishment they tend to have less funds and less TV exposure because they don't have money to buy វិជ្ជាប្រជែងគ្នាដ៏ពិបាកមួយសម្រាប់បេក្ខជនបន្ទាប់បន្សំនិងសម្រាប់បេក្ខជនដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលដោយសារពួកគេនឹងមានថវិកាឃោសនាតិចតួចនិងមិនសូវលេចលឺនៅក្នុងសារព័ត៌មានពីព្រោះតែពួកគេគ្មានប្រាក់ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនេះជាបញ្ហាប្រឈមមួយដែលយើងព្យាយាមជំនះកន្លងមកដោយសារតែបេក្ខជនដែលគាំទ្រនយោបាយកែតម្រង់មានការបារម្ភលើបញ្ហានេះ
អ្នកនយោបាយផ្សេងអាចនឹងប្រថុយប្រឋានអាយុជីវិតរបស់ពួកគេសាច់ញាតិពីរនាក់របស់បេក្ខជនម្នាក់ដែលឈរឈ្មោះក្នុងមូលដ្ឋានមួយក្នុងខេត្ត Negro Occidental ត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី25ខែមេសាពួកគេស្ថិតក្នុងចំណោមមន្ត្រីមូលដ្ឋានយ៉ាងហោចណាស់15នាក់ដែលត្រូវបានគេសម្លាប់ចាប់ពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2016ដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2018ប្រសិនបើបេក្ខជនដែលគាំទ្រដោយលោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីឌូធឺតេឈ្នះសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងព្រឹទ្ធសភានោះលោកឌូធឺតេនឹងអាចជំរុញទៅមុខក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ពន្ធដារដែលយកប្រយោជន៍អ្នកក្រជាធំនិងបន្តនៅកម្មវិធីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈសម្រាប់តំបន់ពីស្ពានអាកាសប្រលានយន្តហោះក្នុងទីក្រុងម៉ានីលទៅដល់ខ្សែរថភ្លើងទី1នៅលើកោះមីនដាណាវដែលជាកោះក្រីក្រមួយនៅភាគខាងត្បូងលោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីឌូធឺតេនឹងចុះពីតំណែងក្នុងឆ្នាំ2022ប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនអាចកាន់តំណែងដោយស្របច្បាប់បានត្រឹមតែមួយអាណត្តិតែប៉ុណ្ណោះលោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីឌូធឺតេក៏ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបន្តយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនរបស់លោកដែលសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានប៉ាន់ស្មានថាយុទ្ធនាការនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច5000នាក់ស្លាប់នៅក្នុងការសម្លាប់ក្រៃច្បាប់ ដោយសារតែលោកប្រធាននាយដ្ឋបតីបានចាត់ទុកគ្រឿងញៀនកើតឡើងដោយសារក្រុមបរទេសដែលហូរចូលមកក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនលោកអាចនឹងពង្រីកទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសចិនផងដែរដែលនឹងអាចទទួលបានថវិកាសម្រាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួនអ្នកស្រីអទៀនសាបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន Pulse Asia Research ក៏បានចាត់ទុកបញ្ហាខ្វះទឹកប្រើប្រាស់ក្នុងទីក្រុងម៉ានីលថាជាបញ្ហាចម្បងផងដែរបញ្ហាតម្លៃទំនិញបញ្ហាការងារនិងបញ្ហាសន្តិភាពនៅរបៀបរៀបរយក៏ជាបញ្ហាដែលអ្នកបោះឆ្នោតអាចនឹងពិចារណាផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំមានកិច្ចពិភាក្សាភាគបញ្ចប់អំពីតើអ្វីទៅជាសារព័ត៌មានសេរីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីកម្មវិធី Techno Girls ជួយដល់ពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ចិនចាប់ប្រកាន់ប្រធានប៉ូលីសអន្តរជាតិ Interpol ពីបទពុករលួយសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនកម្លាំងយោធាកាន់តែច្រើនឡើងដើម្បីទប់ទល់ការគំរាមកំហែងរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទីហានបារាំងជួយធ្វើឲ្យមានការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងពីប្រទេស Burkina Faso
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកចឹងពុយជិនសូមជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកពុយជិន
អរគុណពួករដ្ឋអាជ្ញាចិនបានធ្វើការចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការពីការប្រើអំណាចហួសនិងការសូកប៉ាន់ប្រឆាំងនឹងលោកម៉េងហុងវៃអតីតប្រធានប៉ូលីសអន្តរជាតិអ៊ីនទើប៉ូលក្នុងរឿងក្តីមួយដែលបានចាប់ដើមនៅពេលដែលលោកបាត់ខ្លួនក្នុងអំឡុងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងការិយាល័យរបស់រដ្ឋអាជ្ញានៅក្នុងទីក្រុងទៀនឈិនភាគឦសាននៃប្រទេសចិនបានធ្វើការប្រកាសការថ្ងៃសោកដោយនិយាយថាលោកម៉េងបានប្រើអំណាចរបស់លោកហួសនៅពេលលោកបានធ្វើជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខជាតិនិងជាប្រធានឆ្មាំការពារដែនសមុទ្រកាលពីពេលមុនរបស់ចិនហើយបានទទួលប្រាក់ស៊ីសំណូកយ៉ាងច្រើនលោកស្រី Gress ដែលជាភរិយារបស់លោកម៉េងដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ទាំងនេះហើយនិយាយថាការចាប់ខ្លួននេះជាផ្នែកនៃនយោបាយលោកម៉េងបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានប៉ូលីសអ៊ីនទើប៉ូលនៅឆ្នាំ2016ហើយបានបាត់ខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំទៅខណៈដែលចេញពីប្រទេសបារាំងទៅលេងស្រុកកំណើតរបស់លោកនៅស្រុកចិនគេមិនបានជូនដំណឹងដល់ប៉ូលីសអន្តរជាតិអ៊ីនទើប៉ូលទេហើយបានបង្ខំធ្វើសំណើផ្លូវការមួយទៅឲ្យចិនដើម្បីសួរព័ត៌មានអំពីលោកម៉េងនេះក្រោយមករដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានប្រកាសថាលោកបានត្រូវឃុំខ្លួនឬបទចោលប្រកាន់ពីការស៊ីសំណូកហើយលាចេញពីតំណែងពីប៉ូលីសអន្តរជាតិអ៊ីនទើប៉ូលហើយបន្ទាប់មកលោកម៉េងបានត្រូវគេបណ្តេញចេញពីការិយាល័យសាធារណៈនិងគណៈបកកុម្មុយនីសចិនយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកជាថ្មីម្ដងទៀតកំពុងបង្កើនឃ្លាំងផ្ទុកអាវុធរបស់ខ្លួននៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដើម្បីទប់ទល់ការគម្រាមកំហែងរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសការពីថ្ងៃសុក្រថាកំជួយមីស៊ីលប្រើថ្មពលប៉ាត្រីយុតនិងនាវា USS Arlington បានចតនៅកំពង់ផែចំណាត់ការនេះកើតមានឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីនាវាផ្ទុកយន្តហោះ USS Abraham Lincoln និងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកធុន B-52 បានទៅដល់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ានៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការព្រួយកង្វល់ថាអ៊ីរ៉ង់អាចមានផែនការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងទីដៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកផាតសាណាហានរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីទីបាននិយាយការថ្ងៃសុក្រថាវិជាការសំខាន់ដែលអ៊ីរ៉ង់ថាការវាយប្រហារណាមួយលើអាមេរិកឬផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួបការឆ្លើយតបដ៏ត្រឹមត្រូវមួយយើងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដើម្បីកំទេចភេរវកម្មប្រយុទ្ធនិងស្ថាបនាសន្តិសុខក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ការពារខ្លួនរបស់យើងដែរមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថានាវា USS Arlington និងជំនួសនាវា USS Fort McHenry ដើម្បីផ្ដល់ទីបញ្ជាការនិងសមត្ថភាពទូតត្រាំបន្ថែមនៅក្នុងតំបន់និងបង្កើនសមត្ថភាពដើម្បីឆ្លើយតបដល់ការគំរាមកំហែងពីសត្រូវណាមួយកងទ័ពពិសេសបារាំងបានជួយសង្គ្រោះចំណាក់ខ្មាំងបរទេស4នាក់ពីប្រទេស Burkina Faso ក៏ប៉ុន្តែបានបាត់បង់ទាហានពិសេស2នាក់របស់ខ្លួននៅក្នុងបេសកកម្មនេះយោធាបារាំងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាទាហានពិសេសបានធ្វើការវាយឆ្មក់ក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រតិបត្តិការ កាលពីថ្ងៃទៅវាកាលពីថ្ងៃសុកដែលមានការគ្រប់គ្រងដោយការស៊ើបការសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកការិយាល័យរបស់ប្រធានាធិបតីបារាំងលោកម៉ានីអេម៉ាក្រុងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាចំណាក់ខ្មាំងទាំងអស់4នាក់មានសុវត្ថិភាពចំណាក់ខ្មាំង2នាក់ជាជនជាតិបារាំងម្នាក់ជាជនជាតិអាមេរិកហើយម្នាក់ទៀតជាជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសបារាំង Florent Parly បានប្រាប់សន្និសីទកសែតការថ្ងៃសុកថាមាននរណាម្នាក់ដែលតាក់ទិនក្នុងពេលក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការនោះបានដឹងពីវត្តមានរបស់ចំណាក់ខ្មាំងជនជាតិអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងនោះទេស្ត្រីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការជួយសង្គ្រោះចំណាត់ខ្មាំងទាំងអស់នេះទេសចរបារាំង២នាក់បានបាត់ខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍មុនក្នុងអន្លង់ពេលទៅទស្សនាឧឈានជាតិប៉ែនជេរីនៅក្នុងប្រទេសបេណាំងអ្នកនាំផ្លូវរបស់ពួកគេក្រោយមកបានត្រូវគេរកឃើញថាស្លាប់ហើយទេសចរទាំងនោះត្រូវបានគេនាំយកទៅកាន់ប្រទេសប៊ូគីណាហ្វាសូប្រធានាធិបតីបារាំងលោកម៉ាក្រុងបានសម្ដែងនឹងការចូលរួមរំលែកទុក្ខកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយអំពីការស្លាប់ទាហានពិសេសបារាំង2នាក់ដែលត្រូវបានគេសម្លាប់ក្នុងអន្លង់កិច្ចប្រតិបត្តិការនេះពិធីបន្សពផ្លូវការមួយនឹងត្រូវគេគ្រោងធ្វើឡើងនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះ
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារគណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណនៅថ្ងៃទី3ខែឧសភាគឺជាទិវាសារព័ត៌មានពិភពលោកដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសឲ្យប្រារព្ធតាំងពីឆ្នាំ1993មកម្ល៉េះទិវាសារព័ត៌មានពិភពលោកគឺមានបំណងអបអរសាទរគោលការណ៍នានានៃសេរីភាពសារព័ត៌មានវិដំឡៃពីស្ថានភាពនៃសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅទូទាំងពិភពលោកការពារឯករាជ្យភាពសារព័ត៌មាននិងគោរពដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានស្លាប់ក្នុងពេលបំពេញការងារនៅក្នុងប្រធានបទទី6នៃកម្មវិធីកំណត់ត្រាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ VOA ដែលជាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់លើបណ្ដាញ Facebook លោកចាប់ចិត្រានិងលោកសៃម៉ូនីបានពិភាក្សាគ្នាអំពីតើអ្វីជាសារព័ត៌មានសេរីដែលផ្ដោតលើប្រវត្តិអត្ថន័យនិងសារៈសំខាន់នៃសេរីភាពសារព័ត៌មានសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃកិច្ចពិភាក្សានេះដូចតទៅ
អរគុណលោកមនីអញ្ចឹងជឹងច្បាស់ហើយរឿងពីពាក្យថាសេរីភាពវិស័យមតិនិងសេរីភាពសារព័ត៌មាននេះគឺច្បាស់មែនទេបាទអឺខ្ញុំចង់សួរអញ្ចឹងថាជាទូទៅពាក្យថាសារព័ត៌មានសេរីហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលលើទូទាំងពិភពលោកហាក់ដូចជាមិនសូវជាពេញចិត្តប៉ុន្មានទេថាហេតុអីបានជាពួកគេខ្លាចចេញការពិតប៉ះពាល់ខ្លួនគេអញ្ចឹងណាចឹងខ្ញុំសួរថាឥឡូវបើពេលដែលយើងមានសារព័ត៌មានដែលសេរីហ្នឹងតើរដ្ឋាភិបាលមួយអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីកិច្ចការរបស់សារព័ត៌មានអេសរ៉ៃនឹងដែរអត់យើងតែមានកត្តាខ្លះដែលគាត់ថាយើងអាចគិតថាគាត់អាចទទួលបានផលប្រយោជន៍បើមិនគាត់អនុញ្ញាតឲ្យមានសេរីភាពក្នុងការធ្វើសារព័ត៌មាន
បាទអរគុណលោកចត្រាបាទស្ទើរតែរដ្ឋាភិបាលនៅជុំវិញពិភពលោកហើយបាទកម្រមានរដ្ឋាភិបាលណាដែលចង់ឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាននឹងរៀបការពីកំហុសឆ្គងពីចំណុចខ្វះចន្លោះរបស់ខ្លួនឯងបាទព្រោះវាជារឿងអាម៉ាស់បាទវាជារឿងដែលរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសថ្នាក់ដឹកនាំប្រមុខរដ្ឋា ភិបាលធំធំដែលកាន់ការងារប្រទេសជាតិដែលគាត់គិតថាគាត់ជាតួអង្គសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងរឿងអាម៉ាស់ឬក៏បាក់មុខអីចឹងគាត់ព្យាយាមធ្វើម៉េចលាក់បាំងកោះកកាការកោះកកាយពីអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងមិនចង់ឲ្យផ្សាយព័ត៌មានប៉ិតប្រកបបាទដែលជាការប៉ិតទៅឲ្យទស្សនិកជនឬក៏ពលរដ្ឋដែលបានតាមដានការងាររបស់គាត់ទេប៉ុន្តែយើងត្រូវយល់ថាអ្នកសារព័ត៌មានសេរីឬក៏ប្រកាន់ជីវៈឯករាជ្យហ្នឹងតាមពិតទៅរួមចំណែកសំខាន់ណាស់ក្នុងការជួយបាទមិនមែនជាការប្រឆាំងប៉ុន្តែក៏មិនស្របដែរប៉ុន្តែជាការជួយទៅដល់គ្រប់តួអង្គនៅក្នុងសង្គមទាំងមូលបាទរួមទាំងរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងនឹងផ្ទាល់អ្នកជំនាញយើងបានលើកឡើងហើយថារដ្ឋាភិបាលដែលឆ្លាតជារដ្ឋាភិបាលមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានសារព័ត៌មានសេរីនឹងធ្វើជាផ្នែកជាចំណុចរបស់គាត់ដែរ
មិ
នមែនគ្រាន់តែទុកតែផ្សាយតែរឿងមិនល្អរឿងអាក្រក់ជាការពិតយើងត្រូវទទួលស្គាល់អានឹងលោកច
តាតែថាបើថាអ្នកសារព័ត៌មានលើកយករឿងសាច់រឿងដើមណាឬក៏ដំណោះស្រាយណាមួយដែលរដ្ឋាភិបាលមិនបានគិតទៅដល
់
ឲ្យជួយចូលរួមជាកំណត់អញ្ចឹងជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសឬ
បាទត្រឹមត្រូវបាទត្រឹមត្រូវលោកចតាអញ្ចឹងគឺថាសារព័ត៌មាននេះមិនមែនថាបំរើតែពលរដ្ឋមួយក្រុមណាទេបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងគឺថាភាពខុសគ្នារវាងអ្នកសារព័ត៌មានហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺថាតាមពិតនៅក្នុងគោលគំនិតមួយទៀតបាទនៅក្នុងជាពិសេសនៅក្នុងប្រចាំប្រទេសហ្នឹងរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែគោលគំនិតហ្នឹងគឺថាអនុវត្តបានច្រើននៅទ្វីបអឺរ៉ុបបាទគឺគេឈានរហូតដល់ការអនុញ្ញាតបាទណាឬក៏លើកតម្លៃសារព័ត៌មានហ្នឹងទៅជាអំណាចមួយទៀតបាទដែលយើងហៅថាអំណាចទី4បាទប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាអញ្ចឹង
បាទទី1គឺមានអំណាចខាង
នីតិប្រតិបត្តិបាទជារដ្ឋាភិបាលការអនុវត្តហ្នឹងទី2នីតិបញ្ញត្តិជាសភាដែលចេញច្បាប់បាទដែលអនុម័តច្បាប់និងទី3គឺតុលាការ
តុលាការទី4គឺសារព័ត៌មាន
បាទអញ្ចឹងអំណាចទី4នេះខ្ញុំប្រាប់ពីអំណាចក្រែងលោធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់ឬក៏អ្នកទស្សនារួមទាំងអ្នកនយោបាយខ្លះផងបារម្ភបាទខ្ញុំថាមិនចាំបាច់បារម្ភទេព្រោះថាពីថាអំណាចមិនមែនថាអ្នកសារព័ត៌មានទៅដើមយកអំណាចដើម្បីទៅគ្រប់គ្រងប្រទេសទេមិនមែនអញ្ចឹងទេបាទក្នុងគោលគំនិតហ្នឹងគឺថាហេតុនេះបានចាំបាច់ត្រូវមានអំណាចទី4ហ្នឹងដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងអំណាចនេះគឺជួយផ្ទៀងផ្ទាត់បាទណាកំណត់ថាអំណាចទាំង3ហ្នឹងអនុវត្តការងារដោយត្រឹមត្រូវបាទមិនថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលឬក៏គំនាបយើងខុសពីតឡាកាហើយនឹងប៉ែតបន្តិចតែកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែគោលគំនិតហ្នឹងគឺថាដូចគ្នាយើងអត់បានគ្រប់ត្រឬក៏ប្រឆាំងក្រុមណាមួយហើយទៅលើកក្រុមណាមួយបន្តបង្អាប់ក្រុមណាមួយគឺថាហេតុការប៉ិតយ៉ាងម៉េចយើងផ្សាយជូនចឹងបា
ទលោកមនីអរគុណច្រើនបាទការបកស្រាយដល់ខុសក្បាយឥឡូវនេះយើងដល់សាពេលយើងឃើញយើងមានប្រិមិត្តយើងម្នាក់គាត់សួរនោះគឺដូចជាសំណួរដូចថាចាត់តោះជាសំណួរចុងក្រោយហ្នឹងសំណួរគាត់ល្អមែនទែនដូចយើងនិយាយអំពីអំណាចទី4គឺអំណាចសារព័ត៌មាននេះហើយគាត់សួរថាតើអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យទាំងឡាយអាចជាការគម្រាមកំហែងដល់មេដឹកនាំបដិការដែរឬទេ
បាទសំណួរល្អបាទបើនិយាយឲ្យចំបាទ
នេះគឺលោកវុធីខ្មែរបាទអរគុណលោកសំណួរល្អមែនទែនបាទ
ខ្ញុំដឹងថាតាមពិតទៅមិនមែនថាអ្នកដឹកនាំនឹងគេមិនដឹងទេបាទខ្ញុំជាការគិតរបស់ខ្ញុំគឺថាគេដឹងពីអធិបុលណាខ្ញុំគួរតែប្រាពីអធិបុលជាជាងអំណាចបាទក្រៃលោអ្នកនយោបាយខ្លះគាត់បារម្ភគាត់ខ្លាចបាទគាត់ដឹងពីអធិបុលនៃការគិតដោយសេរីណាដោយអត់មាននៅក្រោមអធិបុលឬក៏អកតេទាំង4ណាដែលនាំឲ្យមានការលំអៀងហ្នឹងគឺវាជាចំណុចស្នូលបាទដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមួយមួយភ្ញាក់រលឹកបាទភ្ញាក់រលឹកគាត់ថាអូតាមពិតគេចង់លាក់ព័ត៌មានមិនឲ្យគាត់ដឹងបាទហើយអញ្ចឹងឯងខ្ញុំឧទាហរណ៍សាមញ្ញឲ្យស្រួលយល់ចុះបាទបើសិនជាអ្នកនយោបាយដែលគាត់គ្រប់គ្រងប្រទេសគាត់មានអំណាចហើយគាត់ត្រូវគ្នាជាមួយអ្នកជំនួញមួយគាត់ឲ្យគេកាប់ឈើខ្ញុំឧទាហរណ៍អញ្ចឹងចុះបាទសួរថាណ៎ណាអ្នកប៉ះពាល់ហើយណ៎ណាអ្នកចំណេញបាទលោកដែលបានសួរសំណួរនឹងអាចឆ្លើយសំណួរនឹងបានអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលពលរដ្ឋដឹងនេះហើយគឺដែលជាចំណុចដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមិនសប្បាយចិត្ត
រដ្ឋបិតអ្នកសារព័ត៌មាន
បាទគេមិនចង់ឲ្យយើងបញ្ចាច់បំបាច់និយាយទៅដល់ថាកម្រិតរដ្ឋាភិបាលបើយើងនិយាយពីបុគ្គលវិញខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាបុគ្គលដែលបានធ្វើខុសឬក៏ប្រព្រឹត្តមិនគប្បីណាមួយសួរថាតើគេចង់ឲ្យអ្នកដតីដឹងអត់ថាមិនចង់ឲ្យដឹងទេបាទជាធម្មជាតិអញ្ចឹងហើយបានជាតួនាទីសារព័ត៌មានឯករាជ្យនឹងវាសំខាន់គេថាឲ្យយើងយកមកការពិតបាទហើយកុំបារម្ភថាផ្សាយទៅខ្លាចទៅប៉ះអ្នកនេះខ្លាចទៅប៉ះអ្នកនោះអញ្ចឹងខ្លាចគេសងសឹកគេធ្វើបាបគេគុំគួនអីវិញក កាលណាយើងបាត់អានឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចបាទខ្ញុំដឹងថាមានពេលខ្លីលោកចត្រាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់បានជ្រាបបន្តិចថាការអនុវត្តការងារសំខាន់គឺនៅត្រង់ថាគឺយើងដកការភ័យខ្លាចនឹងចេញណាពាក្យថាកាលណាយើងខ្លាចហើយគឺដូចខ្ញុំថាយើងអស់មានអីហួសពីនៅគឺថាអត់អាចចេញមកគឺសុតទេពាក្យថាយើងពេកខ្លាចហើយគឺថាយើងអត់អាចបំពេញការងាររបស់យើងបានដោយស្រួលខ្ញុំឧទាហរណ៍សាមញ្ញថានៅក្នុងការបំពេញការងារមួយឧទាហរណ៍ប៉ូលីសណាការពារការងារគាត់ទៅចាប់ចោលអញ្ចឹងគាត់កាលណាគាត់ខ្លាចចាប់ទៅប៉ះកូនអ្នកនេះណាបាទឬខ្សែអ្នកនោះគេដកខ្ញុំចេញ
បាទអ
ញ្ចឹងសួរថាតើគាត់អាចបំពេញតួនាទីរបស់គាត់បាន
ដល់ហើយ
ត្រឹមត្រូវអត់ណាអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរកាលណាយើងដកណាការខ្លាចនឹងចេញទៅគាត់ជាជំនាញដំបងឯងបាទនេះមិនមានន័យថាយើងអាចធ្វើអីបានទាំងអស់ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំអាចមានពេលបន្តិចដើម្បីចែករំលែកដល់បងប្អូនបាទដែលចូលឬក៏សម្រាប់ចិត្តចូលមកក្នុងការប្រកបវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានដូចខ្ញុំដែរនេះគឺថាពាក្យមួយម៉ាត់ដែលខ្ញុំអាចជូនបានគឺសូមដកចេញទៅការពាក្យថាភ័យខ្លាចនឹងមកមុខបាទយើងព្យាយាមបំពេញការងាររបស់យើងដោយកុំយកខ្លាចយកមកដាក់មុខសិនបាទណាដកអានឹងចេញសិនទៅហើយកុំតន់បារម្ភពេកបាទកុំតន់បារម្ភរហូតដល់ថាខ្លាចនឹងខ្លាចរដ្ឋាភិបាលគេចាប់គេអីគេមិនអាចថាមិនតន់ដល់កម្រិតហ្នឹងទេបាទយើងព្យាយាមស្វែងរកចំណេះដឹងរៀនសូត្របន្ថែមអីទៀតហើយយើងបំពេញការងាររបស់យើងនឹងឲ្យតាមក្រឹតក្រមដែលវិជ្ជាជីវៈនេះបានកំណត់
បាទ
ពលគឺជាការរៀបការព័ត៌មានដែលផ្អែកលើការពិតដោយឥតភ័យខ្លាចឲ្យឥតលំអៀងបាទហើយអត់មានការបារម្ភស្រឡាញ់ឬក៏ស្អប់
បាទអរគុណលោកមូនីយើងមានឃ្លីបមួយនេះគឺជារឿងរ៉ាវនៅក្នុងប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡានៅក្នុងពេលដែលប្រទេសហ្នឹងកំពុងតែកាត
់
ដាច់ការទាំងស្រុងតែម្ដងហើយអ្នកសារព័ត៌មានគាត់ស្វែងរកវិធីសាស្ត្រថ្មីថ្មីដើម្បីផ្សាយព័ត៌មានដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយសេរីបាទឥឡូវសូមអាចចាក់មើលឃ្លីបសិនមុននឹងយើងនេះហើយលោកមូនីអាចរៀបរាប់បន្ថែម
បាទ
អ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍បំផុតមួយគឺការក្រឡេកមើលប្រតិកម្មរបស់ពលរដ្ឋពួកយើងកំពុងផ្តល់ព័ត៌មានដល់ពួកគេហើយយើងមើលថាតើពួកគេចូលចិត្តព័ត៌មានរបស់យើងដែរឬអត់នេះគឺជាអ្វីដែលពួកយើងចូលចិត្តគឺថាប្រជាជនទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតែម្ដងយើងមិនមែនជាស្ថាប័នព័ត៌មានដែលប្រាថ្នាចង់បានទស្សនិកជនច្រើននោះទេយើងចង់ទៅឲ្យដល់ជនទាំងឡាយណាដែលមិនទទួលបានព័ត៌មានឬប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យឬមិនអាចចូលមើលអ៊ីនធឺណិតបាននេះគឺជាគោលដៅរបស់ពួកយើងនេះគឺជាចំណុចស្នូលនៃអ្វីដែលពួកយើងធ្វើ
បាទ
ខ្ញុំទទួលបាន
បាទប្រទេសនេះគឺគាត់ទៅផ្សាយប្រជាកម្មផ្សាយកម្មវិធីនៅក្នុងឡានក្រុងតែម្ដងគឺម
ាន
banner គាត់គាត់ចង់បញ្ចេញរឿងពិតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងទៅដល់ឡានក្រុងតែម្ដងបាទ
ខ្ញុំចង់ចែករំលែកឡើងហ្នឹងត្រង់ថាអញ្ចេះបាទខ្ញុំជាការពិតខ្ញុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមែនប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិសហការីសហសីវកជាអ្នករួមអាជីពដូចគ្នាជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសដូចគ្នាដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ពីអារម្មណ៍ហ្នឹងបាទហើយខ្ញុំតែងតែជជែកលេងជាមួយមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងសហគមន៍ជាអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺថាគាត់បារម្ភថាគាត់មិនអាចបំពេញវិជ្ជាជីវៈដូចពួកខ្ញុំដែលនៅខាងក្រៅប្រទេសបាននេះដោយសារតែគំនាបរដ្ឋាភិបាលអីជាដើមអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំអរគុណលោកចត្រាដែលបានបង្ហាញវីដេអូខ្លីនេះដែលវាមានន័យបាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាការអនុវត្តពេលខ្លះយើងមិនអាចទៅគេហៅយើងនិយាយឲ្យភាសាសាមញ្ញថាយកពងមាន់ទៅជួលនឹងថ្មបាទគេថារុលទៅតបុកបាទនៅពេលណាដែលយើងដឹងថាស្ថានភាពមិនអំណោយផលអញ្ចឹងជាយោបល់របស់ខ្ញុំជាមតិរបស់ខ្ញុំនឹងគឺថាយើងរមមធ្យោបាយថ្មីថ្មីបាទមធ្យោបាយថ្មីថ្មីក្នុងការនៅតែអាចអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈរបស់យើងបានតែឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចគោលគំនិតនេះមួយអញ្ចឹងណាគោលគំនិតនេះគឺត្រង់ថានៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានេះរដ្ឋាភិបាលមិនត្រឹមតែបិទចឹងទេបាទរដ្ឋាភិបាលបានប្រើពាក្យរហូតដល់ថាយើងធ្វើសង្គ្រាមព័ត៌មានបាទសង្គ្រាមជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទៀតគឺថាប៉ុន្តែអ្នកសារព័ត៌មាននៅតែរំមតិយោបាយដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យព័ត៌មានពិតបានទៅដល់ផ្នែកទៅដល់ទេជាទៅដល់ដៃបាទរបស់ទស្សនិកជនដែលពួកគាត់បម្រើខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចចេះថាសួរសំណួរមួយសួរថាអ្នកសារព័ត៌មាននោះបម្រើឲ្យណាគេ
បាទពលរដ្ឋបាទ
ជាសម្ាញ់ស្រួលទេបាទហើយតើគាត់នឹងស្មោះត្រង់មួយនោះគេបាទជាគោលការណ៍នៅក្នុងវិជ្ជាជីវៈនេះបាទយើងសួរសម្ាញ់ថាអ្នកសារព័ត៌មានធ្វើការនឹងមេណាគេបាទបើគេសួរខ្ញុំថាមេខ្ញុំគឺជាពលរដ្ឋណាជាពលរដ្ឋទូទៅជាសាធារណជនទូទៅអញ្ចឹងដំបងទីដែលខ្ញុំស្មោះត្រង់ជាងគេគឺសម្រាប់ពលរដ្ឋនឹងឯងបាទអត់មានអ្នកនយោបាយអត់មាននរណាធំជាងពលរដ្ឋដែលជាទស្សនិកជនរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងការងាររបស់ខ្ញុំដែលផ្ដល់ព័ត៌មាន ជូនបាទមេរបស់ខ្ញុំដែលជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺថាខ្ញុំនៅតែរមជ្ឈបាយធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យផលិតផលបាទជាទឹកដៃជាការសរសេរជាសំឡេងជារូបភាពអីក៏ដោយហ្នឹងបានទៅដល់ភ្នែកទៅដល់ត្រចៀករបស់មេរបស់ខ្ញុំដែលជាពលរដ្ឋហ្នឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តសូមឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានកុំបាក់ទឹកចិត្តបាទខ្ញុំដឹងថាវាពិបាកប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាយើងមិនអាចធ្វើបានទេបាទហ្នឹងវាខុសគ្នាបាទណាពិបាកប៉ុន្តែយើងនៅតែអាចធ្វើបានដូច្នេះសូមកុំបារម្ភហើយយើងនៅតែបន្តប្រើប្រាស់វិជ្ជាជីវៈរបស់យើងដោយសេរីតទៅទៀតបាទ
សូមអរគុណលោកមុនីដែលបានបកស្រាយទាំងពីទស្សនៈយោបល់ឲ្យថាតំបូលមានផ្សេងផ្សេងក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មានមានបបសតច្រើនបាទប្រិមិត្តមកដល់ពេលនេះយើងចូលដល់ទីបញ្ចប់នៃកម្មវិធីកម្មត្រាអ្នកសារព័ត៌មានដែលជាในប្រធានបទទី6របស់យើងតើអ្វីទៅជាសារព័ត៌មានសេរី
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃកិច្ចពិភាក្សារវាងលោកចាប់ចិត្រានិងលោកសៃម៉ូនីអំពីតើអ្វីជាសារព័ត៌មានសេរីដែលផ្ដោតលើប្រវត្តិអត្ថន័យនិងសារៈសំខាន់នៃសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងកម្មវិធីកំណត់ត្រាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ VOA ដែលជាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់លើបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកអ្នកនាងក៏អាចទស្សនាកិច្ចពិភាក្សានេះជាវីដេអូដោយចូលទៅកាន់ទំព័រ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរ
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
នៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមានស្ត្រីតិចតួចណាស់ធ្វើការនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាវិទ្យាសាស្ត្រវិស្វកម្មនិងមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាប៉ុន្តែនៅទស្សវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះកម្មវិធីក្នុងស្រុកមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការ UNICEF បាននាំយកក្មេងស្រីរៀនថ្នាក់វិទ្យាល័យរកបានចំណូលទាបចំនួន 11,000 នាក់ឲ្យចូលធ្វើការក្នុងឧស្សាហកម្មទាំងនេះនាងអានីតាផាវែលនៃ VOA បានទទួលព័ត៌មានអំពីកម្មវិធី Techno Girls នៅទីក្រុង Johannesburg ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងរៀបការអំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំស៊ូបេចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅនាងរេហ្គលសូរ៉ូតាមកពីទីប្រជុំជនថេមប៊ីសាឆ្ងាយពីទីក្រុង Johannesburg សប្តាហ៍នេះធ្វើការជាវិស្វករនៅក្រុមហ៊ុនល្បីមួយនាងជាក្មេងស្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមក្មេងស្រីវិទ្យាល័យ 11,000 នាក់ដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Techno Girls របស់អង្គការ UNICEF
ជីវិតរបស់ខ្ញុំមិនដូចពីមុនទេមុននឹងចូលរួមកម្មវិធីខ្ញុំចង់ធ្វើជាគ្រូពេទ្យហើយកម្មវិធីនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំក្លាយជាវិស្វករនៅថ្ងៃនេះកម្មវិធីបានជួយខ្ញុំច្រើនជួយឲ្យពិភពលោកស្គាល់ខ្ញុំខ្ញុំមិនដែលដឹងថាពិភពលោកធំប៉ុណ្ណានោះទេហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះខ្ញុំមានតួនាទីមួយក្នុងពិភពលោក
កម្មវិធីបានជ្រើសរើសក្មេងស្រីសិស្សសាលាវិទ្យាល័យដែលក្រីក្រដោយផ្តល់ឱកាសឲ្យពួកគេមានអាជីពក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាដោយដាក់ពួកគេនៅជាមួយនឹងអ្នកប្រឹក្សានិងតាមដានពួកគេរហូតដល់សាកលវិទ្យាល័យស្ថាបនិកកម្មវិធីថាកម្មវិធីនេះជួយផ្លាស់ប្តូរពិភពលោក
កម្មវិធីនេះមិនត្រឹមតែជួយបង្រៀនការងារអាជីពដល់ក្មេងស្រីប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ជួយដល់សមភាព gender ផងដែរដូច្នេះជាជាងបង្កើតកម្មវិធីតស៊ូមតិដើម្បីឲ្យមានសមភាព gender យើងអាចបង្កើតអ្វីមួយដែលជួយផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពដែលមានគោលដៅរួមចំណែកដល់ការលើកកម្ពស់វិស័យ gender ផងដែរ
សម្រាប់នាង Google Le Tu Zhanggu និងនាង Queen Makhele មិនត្រឹមតែគ្មានឱកាសប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែពួកគេក៏ប្រឈមនឹងបញ្ហាកាយសម្បទាផងដែរពួកគេត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យចូលក្នុងកម្មវិធីនេះនិងទទួលបានពិន្ទុខ្ពស់សម្រាប់មុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រI like investigating
and solving. ខ្ញុំចូលចិត្តស៊ើបអង្កេតនិងដោះស្រាយបញ្ហាស្មុគស្មាញហើយកម្មវិធីធ្វើឲ្យខ្ញុំជឿថាគ្មានអ្វីដែលមិនអាចធ្វើបាននោះទេ។អ្នកត្រូវមានគំនិតច្នៃប្រឌិត
។ក្មេងស្រីទាំងនេះថាគ្មានអ្វីអាចរារាំងដំណើររបស់ពួកគេបានទេ។ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រដា VOA អឡូណេនីងជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពុជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពុជីន
អរគុណក រុនផ្ដាសាយជ្រូកអាហ្វ្រិកបានត្រូវគេតាមដានឃើញនៅកន្លែងកាប់ជ្រូកនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងដោយសារការរកឃើញនេះប្រធានក្រសួងមហាវិហារនិងសុខភាពរបស់ទីក្រុងនិយាយថាជ្រូកទាំងអស់ចំនួន 6,000 ក្បាលនៅកន្លែងកាប់ជ្រូកនោះត្រូវបានសម្លាប់ចោលសូហ្វៀចាន់បាននិយាយការពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រថាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពគ្រោះថ្នាក់នៃការរាលដាលមេរោគគ្រុនដាសាយជ្រូកពីកន្លែងកាប់ជ្រូកជ្រូកទាំងអស់នៅកន្លែងកាប់ជ្រូកសេងស៊ុយនឹងត្រូវកំទេចចោលលោកបាននិយាយទៀតថាជ្រូកបានឆ្លងគ្រុនផ្ដាសាយជ្រូកអាហ្វ្រិកបាននាំចូលមកពីកសិដ្ឋាននៅក្នុងខេត្តកងតុងចិនដីគោកដែលនៅទីនោះគ្រុនផ្ដាសាយជ្រូកបានសម្លាប់វងសត្វក្រសួងកសិកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងថាគ្រុនផ្ដាសាយជ្រូកអាហ្វ្រិកមិនគំរាមកំហែងដល់សុខភាពមនុស្សនោះទេជំនួបមួយរបស់សភានៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងអំពីច្បាប់បច្ចុប្បន្នដ៏ចម្រូងចម្រាសបានបញ្ចប់នៅពេលដែលពួកសមាជិកសភាបានចាប់ផ្ដើមវាយតប់គ្នាទៅវិញទៅមកសមាជិកសភាម្នាក់ត្រូវបានគេដឹកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យមិនមានសមាជិកសភាដែលគ្រប់គ្រងប្រជាធិបតេយ្យឬសមាជិកសភាដែលគ្រប់គ្រងក្រុងប៉េកាំងបានបដូរយោបល់គ្នាចេញពីការខ្វែងគំនិតឬគ្រប់គ្រងដល់ច្បាប់ដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុងហុងកុងធ្វើបច្ចុប្បន្នមនុស្សទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងទៀតដែលមិនមានការយល់ព្រមព្រៀងបច្ចុប្បន្នអចិន្ត្រៃយ៍មួយរួមមានចិនកោះតៃវ៉ាន់ទេលោកស្រីខារីឡាំប្រធានអង្គការប្រតិបត្តិបាននិយាយថាការផ្លាស់ប្ដូរបែបនេះនឹងបិទភាពចន្លោះប្រហោងខាងផ្លូវច្បាប់បញ្ហានេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីរឿងក្តីឃាតកម្មដ៏ល្បីល្បាញមួយកាលពីឆ្នាំទៅដែលបុរសក្រុងហុងកុងម្នាក់បានសម្លាប់មិត្តភក្តិស្រីរបស់ខ្លួនមានផ្ទៃពោះនៅពេលឈប់វិសមកាលនៅកោះតៃវ៉ាន់ដែលនៅទីនោះក្រុងស្វាយ័តរបស់ចិនក៏មិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងបច្ចុប្បន្នដែររដ្ឋាភិបាលនិយាយថាការបង្កើនល្បឿនច្បាប់នេះជាការចាំបាច់នៅពេលដែលជនសង្ស័យជាឃាតករដែលកំពុងជាប់គុកនោះមានការតាក់ទិននិងការចោទប្រកាន់លាងលុយកខ្វក់ផងដែរអាចត្រូវគេដោះលែងនៅខែតុលាមន្ត្រីកោះតៃវ៉ាន់និយាយថាពួកគេនឹងមិនបញ្ជូនបរិសុទ្ធជាតិហុងកុងនោះវិញទេប្រសិនបើច្បាប់នោះមិនបានទទួលការអនុម័តនោះមួយឆ្នាំមុនកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញលោកមហាធីមូហាម៉ាត់បានសម្បត្តិចូលកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយបានសម្បត្តិសន្មតថាជាមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដែលមិនត្រួតត្រាដោយគណៈបកចម្រុះបារីសាន National ជាលើកទី1ចាប់តាំងពីប្រទេសនោះបានទទួលឯករាជ្យពីប្រទេសអង់គ្លេសនៅឆ្នាំ1957មកការបោះឆ្នោតជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនៅមួយថ្ងៃមុនគណៈបកចម្រុះរបស់លោកផ្ទាល់គឺគណៈបកបាកាតាន់ហារ៉ាប៉ាន់ឬសម្ព័ន្ធភាពនៃក្តីសង្ឃឹមបានទទួលជ័យជំនះលើគណៈបកកាន់អំណាចដែលជាគណៈបកពុករលួយការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្លាប់ពួកអ្នកប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាម17អ្នកនៅសប្តាហ៍នេះនេះតាមការបញ្ជាក់របស់យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកទីបញ្ជាការសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងក្រុមភេរវកម្មនៅក្នុងតំបន់ភ្នំហ្គូលីសបានសម្លាប់ជនសង្ស័យជាជនសកម្មប្រយុទ្ធ13អ្នកហើយការវាយប្រហារមួយទៀតនៅក្នុងតំបន់ដដែលនោះមួយថ្ងៃក្រោយមកបានធ្វើឲ្យពួកភេរវកជនចំនួន4អ្នកស្លាប់
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.